gepleýär Azatlyk radiosy. Eýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde salam, dogan programmasy. Ony Pragadaky studiýadan men ýokşan anyň urwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, salam dogan gepleşigimiziň bu sanyna türkmen jemgyýetini aýal gyýlaryň ýüzbeýüz bolýan haksyzlyklary bilen baglykda bu ýagdaýyň döredýän oňaýsyzlygy, deňlik we deňsizlik düşünjeleri, şol sanyna Sowet döwründe ýaşan we adam mertebesi, aýal gyýlaryň haklary üçin göreşen Ana Sultan Kekilowanyň edebi mirasy we türkmen hökümetiniň eşik kody ýa-da geýim eşik düzgüni barada söhbet ederiz. Gepleşigimiziň hemişelik mehmany, Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi, saglyk programmasynyň we Progress Fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowanyň pikirçe Ana Sultan Kekilowa meselesinde türkmenistanlaryň arasynda esasan iki sany reaksiýa bolup, olaryň birinjisi ine, gürlesen, pikirini aýtsaň, Kekilowa ýaly bolarsyň. Olar seni öldürürler diýenler bolsa, ikincisi onun erkin şahsiýet, sahir olanı bilen hyzulanýan adamların gaty az bolmagy. Ýöni Kekilowanyň ýaşan döwründen tapawutlylykda türkmenistanlylar bugün formal taýdan garaşsyz ýurtda ýaşaýarlar we soňky on ýyllyklarda taşar ýurtlara çykan. Şol sanyny öňki Sowet giňişliginde bolýan özgörüşlükleri görýän, bilýän, ýurtdaky ýagdaýy barada pikir edýän, sosial ulumlarda özleri gürrüňçiliklerde pikirini aýdýan, iň bolmanyny odal aýdylmadyk pikirleri ýaňdadýan erkekler, aýal gyýlar az hem bolsa bar. Mysal üçin 2019-njy ýylda bir türkmenistanly Twitterde bir türkmen gelini, aýal dünýädäki feminizm we human rights meselelerini bir gara aýryp ilki seretmeli meselemiz şu. Türkmenleri savremenni maşgala açkanlar muna degişli däl bolmagy mümkin. Ýöni türkmen gelini baran yeri bilen bolmaly filosofiýet bilen hereket edýär. Elbetde bu meselede pikirini aýdýan türkmenler başga da bar we belki olar wardy soň aýratyn gurrun eder. Ýöni özüni Stergwelle diýip atlandyran Twitter ulanjynyň pikiri ýokarda aýdylan filosofiýanyň inni biraz könülenligini ösaret edýär. Feministlik näçe öňe sürülse-de, entekler günümizde ýeke gyýyz bolup adamlar bilen işleşmek juda kyn. Hem iş urjak bolýan, hem araňdaky çylgyny, ýagny çylgy belli edip orta ýol tapjak bolýan. Köplenjem garşyňdakyň niýeti başgaça bolup çykýar diýip Stervella bu mesele yani Ana Sultan Kekilowany görüş meydanına çıkaran yağdaya göz yummağın kıyınlığını tasdik ediyar. Sol ruhalıkta feminist şahir meselesinde bolşu yali ol yönü berdi de yeni güne kıyız çağıdan çıkar deyip beriyar. Türkmen cemiyetinde ayal kıyızların hukukları, hukukların dini kağıt yüzünü der. Durmuşta hem Deň bolmaly wardak pikirler soňky döwürde sosial ulgamlarda peýda bolýan türli kliplerde, wideolarda, aýdymlarda hem gözeýilýär. Has sowursy Türkmenistanyny we onuň daşyny türkmenistanly aýal gyýlaryň urulyp ýenjilip öz mertebesini gorap bilmän dolanyrjy gatlagyň we konservatiw pikirli erkekleriň barka güýçlenýän gaýdylýan basyşy aslynda çäresiz ýaşamagyna nägilelik bildirýär gelýän adamlar. Haksızlığın, iktisadi kıyınçılıkların ve garipliğin çunglaşma ulen barka köpölcüğü çalim ediyar. Şu yağda ulen bağırlıkta biz Aýnawat Ýaýlymowadan feminist şahir Ana Sultan Kekilowa baradaky pikirini soraduk.
Ýoşana biz jemgyýet bolup Ana Sultan Kekilowa barada azat bilýäs. Onun durmuşy, görüşi, dürüjçiligi öwrenilmeli. Men tarihçi ya da edebiýat öwrenji däl, ýöne adaty türkmensanly hökümetini aýsam, Ana Sultan Kekilowa barada gurrun açylanyna türkmensanlaryň arasynda iki sany reaksiýany görýän. Ine gurulsaň, pikirini aýtsaň, Kekilowa ýaly bolarsyň, olar seni öldürerler diýenler bar, ya da onuň erkin şahsyýet Şahir bolany bilen hujuglanýan gaty az adam bar. Ýaş adamlaryň arasynda bolsa onuň adyny hem eşitmedikler bar. Mening maglumatlarym çäkli çeşmelere esaslanýar aýdyp geçdim. Meselem Enedilim platformasyny Ümrüzaý Ýyldyzym 92-nji ýylda çap edilen goşgularynyň ýygnasy bar. Professor Yusuf Admu'nun İngilizce yazan makalası var. Hem Adatlık Radyası İdgiderli yatlap duruyor şahiri. Yani şu çeşmeleri öğrendim Anı Sultan Kikil'e var adam. Benim için Anı Sultan Kikil'e ilk bilen gumanist şahir. O öz dövrünün, Sovyetler dövrünün öz dürücülüğüne adam mertebesi durmuşta olup geçen yağdaylarda şahsı cevapkarçılığın rolü var adı gurur açıya. Bu olsa İslamlık dövrüde vacip ve ağırlı temalar. Kikil ve fiziki ruhu zorluğun adamın tebiği erkinliğine yetiriyen tesiri var adı gurur ediyor. Min pikirimçe ol vakti geçmeyen gımmatlıklar var adı beyan ediyor. Şunun için onu dürlü yurtlarda ekspertler uşularını tapıp tercüme edip düşünecek oluyorlar. Mümkün Anna Sultan Kekilova geçen asırın mümkün yeketek feminist şahıyrıdır. Ol şu dövrde aktual devam edip geliyen şunlaşan meseleleri kaldırıyor. Medeniyetimizde yüreklerimizde urnoşan ayal gıyların diskriminasyası, dinsizliği, adaletsizliği var adı gurun ediyor.
Aynı vat. Her gün esillerin Kekilova'nın göresi vavatını esası bilmeli zatları nemeler. Şahir'in edebi mirasının ve göresinin son gün esillere has giyinden el yeterli olma için yurttaşını nemedip borar. Progres Fondu'nun bu meselede gödüğünü tutuyan işleri var mı?
Anna Sultan Kekilova'nın dürücülüğünü erkin adamın psikolojisi özbaştak pikirlenme, söz ve pikir adatlı yer temalar üns merkezine yerleştiriliyor. Anna Sultan Kekilova ruha sahanada tusolukta hem özünü erkin alıp baya. İnsan erkinliği bu bir psikolojiki yağdaydığını öne sürüyor. Ne Anna Sultan Kekilova ideologi var adı yazman, rejim var adı yazman, aklı mumu gımmatlıklar, fikirler, duyulur, itlerler var adı beyan eden, erkin öz baştak fikirlenmenin şahiri deyip fikir ediyen. Onun dürücülüğü, hoşuları, sadı, dil, şumur filosofiki fikirler bilen, öz volşuluğu bilen tapa otlamayar. Bunu hükman yaş adamlara yetirip durmalı, yetirmeli. İlk bilen yurdun içine öğreniş, bağırlık, analiz işlerinin alıp barılmağı zirur olup duruyor. Bu gayra oylmasız iş olup duruyor. Sebebi ünkü nesil yitip bariyar. Olur da malumot az olsa da bar. Şu fırsatları gidirmek halkın hakıydasına tarih için yerini doldurup olmacak itki. Yurdun daşında bir neçe il bəhvitli iş edip olurdu. Sizin sorunuzu cevap yok mu naysam. Onun dörücülüğünü öğrencek, analiz edecek adamların öne çıkmalı, şeyle proyektlerinin hüdürlenmeli gerek. Biz şeyle teklif açık yönü gıynansak da entek bize şeyle teklif bilen çıkan adam yok.
Aynı var. Son 10 yıllıklarda yüzlerce Türkmen gayri dışarı yurtlara çıktı, okudu, işlemeye, yaşamaya geldi. Olur Anı Sultan Kekilova'nın yetip bilmedik vaktini ansatlık bilen eye olurlar. Bu hil mümkünçülüklerin hasken kıyız yerine el yeterli bolma için. İyizde kalanlar bilen dışarı yurtlara çıkanların arasında ne hil hizmettaşlık grup olur? Şeyli mümkünçülük var mı?
O, gati güvü soru. Min pikirimçe mümkünçülükler irvette bar. Esasen dışarı yurtlara çıkandı. Gıyız olsun, ayal olsun, erkek olsun yönlü bizde bir esası mesele var. O var adı biz kiyen sühvet açmalı, fikir alışmalı. Men onu ruhu gariplik ve fantaziyanın garipliği deyip adlandırıyan. Bu ayal ve erkek adamlarımıza mahsus psikolojik yağdaylar. Esas sebepler şu dışarı yurda çıkanların arasında ayal gıyızlan, ayallan, erkeklen tapavdu yok. Ağzalalık, biri-birine bulun anamsızlık. Kehalatlarda göze dürtülüp doğru vatanımıza olun bu son şem katı pes derecede. Gıynansak da daşına çıkanların arasında iyi giderli, manili, bilelikte iş alıp barcak adamlar ağırlık ediyor. İslek düşünce olan yerine kendi adet oluyor Yoşan ağa. Yine şu mesele menne şeyle bir taslama ideyesi vardı. Yaş adamlarımız okucular için erkin fikirlenen yaş adamın kitapkanası yani proyekti başlamak. Aydalı 5-10 sani gumanist, insan erkinliğini öne sürüyen Türkmen sanlı yazıcıların işini saylap şap etmek yani proyekt. Bunun içine hem Anna Sultan Kekilova'nın dörücülüğü hükman girerdi. Elbette buna vaat gerek yönü bizim ilatımız şu daşına çıkan Esas Hanım daşına çıkan adamlar ehlizade siyasatlaştırıyorlar. Uğunuk meselem dil meselesi olsun ya çağır kalan kitapları yine başka dillerde çıkarıyorlar diaspora Gazaklar, Gırgızlar. Biz de gıynansak da şunları siyasetlaştırmak meselesi var ehlidade. Şun için elbette vaat gerek olur. Yönü neyem çünür Türkmenistan'a seyredendi. Yine başka yurtlar, Tercikler var, Gırgızlar var, Gazaklar var. Men gat yakınan gıdıklan yan olan işler bilen diasporalan onları özlerini has aktif alıp bariyalar.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, salam. Dogon gepleşigimiziň türkmen jemgyýetindäki feminizm düşünjesine bagyşlanan sanyny dinleýärsiňiz. Biz bu mesele barada Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeşip bolduk. Şeýle de biz beýleki aýal gyzlary, şol sanly erkekleri bu meselede öz pikirlerini aýtmagy ya da ýazmagy çagyrýarys. Aýnawat, habarlardan mälim bolýaly, 18 martda Türkmenistanyna ejizik gyzjagyz 2024 bäsleşiginiň jemleýiji tapgyr geçirildi. 2 martda bolsa ýylyň denany atly bäsleşigin jemleri jemlendi. Bu bäsleşikler we beýleki resmi dawaralar türkmen häkimiýetleriniň aýal gyzlary bir milleş galybyny salanlygyny ýa doly saljak bolýanlygyny işaret edýär. Çak çeniňizi, ýagny prognozyňyzy paýlaşsaňyz. Sizinçe bu tarap ýa da bu basyň barha güýçlenmegi Eýranny bolşýaly aýal gyzlaryň erkin durmuş isleklerinin güýçlenmegini getirip bilermi? Ya da bir doly konservatiw erkeklerin şol sanyny konservatiw aýallaryň peýdasyna bolarmy? Siz bir ýerde ýagny milli eşik meselesindäki bir basyç pozisiýasyna näki ýyl meseleler görýärsiňiz? Türkmen jemgyýetçiligi üçin bir näki ýyl oňaýsyzlyklary döredip biler.
Türkmenistanly aýal gyzlaryň aglaba böle öz yaramadlaşýan ýagdaý barada habarsyz bolmagyna galýan, men pikirimçe. Habarly bolanlaryň hem öz şu aklamasy, illüzýa urmak sistemasy bar. Türkmenistanly ýaşamak üçin sen her adalatsyzlyga çäklendirme, bahana aklamak, illüzýa urmak emne edinmeli, ýa da oňa garşy pikirini aýdyp bilmeli. Aslynda aýal gyzlaryň näçe götürmini erkin durmuş isleklerini bardyg näwelli bolup galýar bize, ol isleklär nämeden ibaret bilmeli. Bilim almak, kâr edinmek isleklerimi ya da esasen kosmetika hizmetlerine, seriştelerine olan isleklerimi. Şu an Türkmenistan'ın çeklendirmeler psikologiki derecede adamların dünyasını için aralaştı. Bu min pikirim. Türkmenistan'la adama gatı kıyın üşüyat, her cermet nerede hükümetin giriden çeklendirmesi kutorup onun hakiki öz pikir başlanyan. Meselim ne şu milli eşiğini belak geçtiniz. Meselim milli eşiğini ofisi dress kodu övürmeyin. Hiç hili mesele değerliğini aydiyan adamlar var. Olur mu bu sonyar? Ofiste dürlü milletler işleyen varada ya da maddi taydan pes yağdaylı diyen anlan bardı arada olur hiç ile aladı bildirmeyarlar. Şun için şu bizde konservatif ayarlar hem de erkekler var. Dini erkekler der. Olur öz silahlarını açık beyan ediyorlar. Yuna arada dımyan durmuşuna tomoşu ediyen sessiz ulu gatlak var. Mesela yaşlan neyme itleyen varada bizde bir cihem barlığı yok. Yine Kırgızistan'a, Kazakistan'a bir neşe barlıklar geçirilen, sosyologik barlıklar geçiriliyor. Şun için bu barada var anıklığa da aitmek kıyın. Men pikirimçe dine şul çeklendirmelen sanawi yıl yılın uzulup geliyor. Adamlar ona çıdamlık bildirip geliyor. Şun için bir daha da alıp yine şul sabır kiyatasını doldurur demek katı kıyın. Adamlar uyumlaşıp cemiyette yaşayacak oluyorlar. Şun üçin öz bahanalary bahanalary var. Bizim şu sağlıkta koyun sorumuzda meselem hiçim şu milli eşigi dress kodu öwürlenýän bilen hiç hele näme diýin hiç hele mesele görýän okşa ýerde hawa şoňa buýsonýarlar biziň milli eşigimiz gata owadan diýip ýöne başga düşünjeler ya bu bir näçe zat barada habar berýär jemgyýetimizden milli adlyklaryň gysyp çykarlany ya da olan zorlukly asimilasiýasy barada bunu öwrenmeli ýöne şol hiç hele alada ýok başga milletleriň ofisi bolup biljegi şolun hukuklar barada haklar barada.
Aýna wagt wagt tapyp gepleşigimizde gatnaşyp pikirleriňizi aýdanyňyz üçin köp sag bolun.
Köp sag bolun oşana. Sag maňyzyň. Sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, salam, dogon gepleşigimizi dinlediňiz. Eger bu gepleşik bilen bagly öz pikir garaýyşlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz, biz sizden minnetdar bolardyk.